rahoitusmarkkinoiden sääntelystä rahoitusmarkkinoiden vapauttamiseen. 1980-luku oli monessa suhteessa globaalien rahoitusmarkkinoiden avautumisen aikaa. Askel askeleelta markkinoita vapautettiin erilaisin toimenpitein ja erilaisten käänteiden kautta. Rolf Kullberg oli Suomen Pankin pääjohtajana vuosina 1983-1992. Kun hän aloitti, maailma oli rahoitusmarkkinoilla kovin toisenlainen kuin noin vuosikymmen myöhemmin. Samaan aikaan Suomi oli syvässä lamassa. Tänään Politiikkaradiossa kuullaan äänite ja lyhennelmä Suomen Pankin rahamuseossa viime viikon tiistaina käydystä keskustelusta koskien Rolf Kullbergin pääjohtajakautta. Suomen Pankin pääjohtajan Erkki Liikasen kanssa keskustelemassa ovat valtiotieteen lisensiaatti Joni Åkerholm ja Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja Juha Tarkka.
Yle Puhe. Politiikkaradio.
Rolf Kullbergin pääjohtajakauden alkupuoli oli rahoitusmarkkinoiden vapauttamisen aika. Ei ihan ensimmäiset vuodet, mutta aika pian sen jälkeen. Ja hän sanoi muistelmissaan, siellä on aika tarkka lainaus, jossa Rolf sanoo näin. Suomen Pankki saattoi verraten itsenäisesti päättää, milloin valuuttamarkkinoiden säännöstely alettiin purkaa. Lainaus päättyi. Kysyn sekä Jonilta että Juhalta, että ajoiko hän liberalisaatiota vai sopeutuiko hän siihen vai vastustiko hän sitä?
Haras vastaan. Ei, se oli ihan selvää, että kun Suomen Pankki oli silloin vuonna 1980 avannut valuuttojen termiinimarkkinat, niin ei välttämättä ymmärretty, kuinka iso aukko lyötiin pääomaliikkeisiin. Ja sen jälkeen, kun myöskin tuli rahaa idänkaupan kautta, niin Suomeenkin alkoi muodostua erilaisia markkinoita, rahoitusmarkkinoita, jotka reagoi korkoihin, ja tämän kanssa sitten tapeltiin. Ja me virkamiehet esittimme, että näitä vastaan pitäisi yrittää rakentaa markkinamekanismeja. Ja käytiin vuosikaudet keskusteluja johtokunnan kanssa, ja kyllä kai voit rehellisesti sanoa, että ei Rolf halunnut sitä edistää, että kyllä hän halusi enemmänkin liikkua hitaasti. Ja tunti suurta epävarmuutta sen suhteen, että miten näitä markkinoita ylipäätänsä voisi kehittää. Täytyy myöskin muistaa, että kaksi asiaa. Että toinen oli se, että rahoitusmarkkinoiden liberalisoinnista ei voitu Suomessa keskustella. Ei me käyty mitään julkista keskustelua siitä, että onko tämä hyvä asia, onko tämä huono asia, voisiko sitä kehittää. Monta kertaa tullut mieleen, että se on vähän samanlaista kuin meidän työmarkkinakeskustelu tällä hetkellä. Ei niistäkään voida käydä Suomessa analyyttistä keskustelua. Ja sitten toinen asia oli se, että Suomen Pankkihan ohjasi hyvinkin voimakkaasti sekä pääomaliikkeiden että pankkien kautta pääomien suuntautumista. Ja mulle syntyi välillä semmoinen kuva, että Suomen Pankin johtokunta halusi pitää sitä kiinni.
Juha Tarkan kirjoittamassa osuudessa Suomen Pankin historiaa löytyy tämmöinen lainaus. Tämä on kesäkuun 16. päivä 1986. Veikko Vennamo kysyi pääomamarkkinoiden vapauttamisesta viitaten Australian kokemukseen ja arveli, Suomen Pankinkin on pakko mennä tähän kehitykseen mukaan. Lainaus päättyy. Kullberg vastaa, meidän ei pidä mennä kovin pitkälle tässä liberalisoinnissa, ennen kuin tilanne on hallinnassa täällä kotimaassa. Hyvä Tarkka, mitä Kullberg täällä tarkoittaa?
No silloin keväällä 1986 Suomessa, Suomen Pankissa oli kirjoitettu erilaisia strategiapapereita siitä, että miten tämä rahoitusmarkkinoiden ja pääomaliikkeiden säännöstelyn purkaminen voisi tapahtua. Ja niissä papereissa, jotka sitten siinä virallisessa prosessissa tai valmistelussa oli laadittu, niin oli semmoinen asteittainen, gradualistinen lähestymistapa ja sillä tavalla vielä, että ensin pitäisi kehittää kotimaisia rahoitusmarkkinoita ennen kuin ne avataan ulkomaisille sijoittajille. Ja mutta tässä sitten kävi sillä tavalla, että toukokuussa Norjassa vaihtui hallitus, joka ensi töikseen devalvoi. Ja Suomessa oli silloin jo jonkin sortin talouskriisi menossa sen takia, että öljyhinta oli puolittunut sen vuoden alussa, ja idänkauppa sen takia tökki pahasti, siinä tilanteessa Norjan devalvaatio, jonka Brundtlandin hallitus silloin ensi töikseen teki, niin herätti devalvaatiospekuloita Suomessa ja pääomapakoa. Ja nyt tuli sitten esiin kysymys, että mitä tehdään. Ja lopputulokseksi tuli sitten niin, että kun tämä kriisi sitten pientä aaltoilua siinä oli, niin kesän aikana kärjistyi niin, että päiväluottokorko, joka oli silloin Suomen Pankin ohjauskorko, niin jouduttiin nostaa 40%. Siinä tilanteessa, jossa kaikki pääoman tuonti ulkomailta Suomeen nähtiin hyvin tärkeänä, että tämä spekulaatio saataisiin talttumaan, niin tämä pääomaliikkeiden vapauttaminen tehtiin nopeutetussa järjestyksessä. Samana päivänä, silloin heinäkuun lopussa, 1986 vapautettiin myöskin pankkien keskikorkosäännöstölle, että antolainauskorkot vapautettiin ja pitkäaikaisen pääoman säännöstölle purettiin.
Tähän liittyen, niin siinä oli käyty monta vuotta semmoista viivästystaistelua, että kun markkinat lähti kehittymään sekä siitä, että oli enemmän rahaa, mutta myöskin siitä, että teknologia kehittyy, niin Suomen Pankki harrasi aika pitkään vastaan, ja mä muistan, että aika monta perjantaita annettiin uusia ohjeita siitä, mitä pankit ei saisi tehdä. Ja aika usein soitti J. Riikonen Skopista maanantaina ja kertoi, että mitä hän oli keksinyt, että miten sen voi kiertää. Et se oli niinku tavallaan semmoista viivästystaistelu. Toinen oli se myöskin, mä muistan kerran, soitettiin Sypistä ja sanoi, että te olette nyt antaneet tämmöisiä ohjeita. Mitä tapahtuu, ellei me niitä noudata? Ja se oli myös hyvä kysymys, koska yleensä ei ollut semmoista rangaistusasteikkoa, että olisi voinut sanoa. Mä vaan sanoin, että joudutte Uusivirran kanssa saunaan. Mutta.
Ja vielä, kun kysymys oli, että mihin Kulberg viittasi tässä, niin hän viittasi silloin kesäkuun puolivälissä tosiaan tähän siihen asti tapahtuneeseen valmisteluprosessiin, mutta tosiaan 6 viikkoa sen jälkeen johtokunta oli kypsynyt siihen, että säännöstely, pitkän aikaisen pääomallisliikkeen säännöstely puretaan siinä valuuttapaon paineessa.
Oli mieleen näistä Skopin tapahtumista, että oli silloin valtiovarainministeri ja Skopin johto tuli tapaamaan mua tuonne valtiovarainministeriin ja he sanoi, että ministeri pitäisi tehdä jotain, ettei tuo rahoitustarkastusvirasto ahdisteli siitä niin kovasti. Kun se ei kuulu minulle ja sitä paitsi, että tämä virasto on itsenäinen. Eikö sen verran voi sanoa, että vähän sitä levyä käännettäisiin vähemmän kuumalle kuitenkin. Tämä oli se sana, että ei sekään kuulunut meidän tehtäviin. Sitten liberalisointi ja seurasi ylikuumeneminen. Käännätkö sen kalvon, kun tässä on tämä meidän luottokasvukäyrä. Tässä näkyy ne luvut 80.
Tässä on Kulbergin pääjohtajakauden aikana yksityisen sektorin saamien lainojen prosenttikasvut.
Joo, nämä siis edelleenkin nämä luvut pyörii IMF:n vuosittain tai ajoittaisissa raporteissa, kun puhutaan ylikuumenevasta taloudesta. Kun ensin sitten kävi, niin mikä tässä meni pieleen? Ainahan niin kuin 4 selitystä ainakin on kerrottu, että jos finanssipolitiikka olisi kiristetty, se olisi voitu välttää. Toinen on se, että jos lainankorkojen vähennyskohtelu olisi poistettu, niin sekin olisi ratkaissut. Ehkä tämä auttanut tässä. Kolmas oli se, että jos pankilta olisi vaatittu enemmän omia pääomia, se olisi ollut yksi keino. 4, joka oli esille, että Suomen Pankin historiassa tuli vähän esille, että jos pankilla olisi antaa vakuudet, kun ne lainasivat rahaa Suomen Pankista tai keskinäisistä markkinoilta, niin se olisi auttanut. Olisiko näistä joku auttanut tähän ratkaisuun vai onko kaikki yhdessä vai jotain ihan muuta? Miten se Jonni?
No kyllä ne kaikki olisi vaikuttanut samansuuntaisesti, mutta ja mä voin sanoa, että jo ennen kuin saavutettiin tuo huippu luottoekspansiosta, niin käytiin pitkään keskustelua siitä, että miten tätä ekspansiota voidaan hillitä, koska siinä syntyy semmoinen tilanne, että kun Suomen Pankin ainoa käytettävissä oleva keino oli päiväkoron korottaminen, ja kun markkinoilla koettiin, että valuuttakurssi on vakaa tai vahva, eikä nähty valuuttakurssiriskejä, niin mitä enemmän Suomen Pankki korotti korkoa, sitä enemmän tuli valuuttaa yli rajojen, ja sitä enemmän sitten tämä pyöri jatkoi pyörimistään. Ja siinä yritettiin sitten kaikenlaisia näistä kaikista asioista keskusteltiin. Se, mikä olisi ollut minun mielestäni näin jälkeenpäin katsottuna tärkeintä, josta myöskin keskusteltiin hyvin pienessä piirissä, oli se, että kun Suomen markkaan kohdistui niin kova kysyntä, niin sen olisi pitänyt antaa vaikuttaa sitten myöskin valuutan ulkoiseen arvoon. Elikkä jos meillä olisi ollut markkinat, niin siinä tilanteessa valuutakurssi olisi revalvoitunut. No, se ei sopinut Suomen keskustelun siinä vaiheessa, ja se, mistä myöskin käytiin keskustelua, oli, että kasvatetaan valuuttakurssin riskejä sillä lailla, että valuuttaputken leveys kaksinkertaistetaan 6% 12%, ja vaikka sillä lailla, että devalvaatioriski myöhemmässä vaiheessa kasvaa suureksi. Mutta sekään ei koskaan edennyt. Sinä olit silloin valtiovarainministeri ja olisit ollut siinä päätöksentekijän roolissa, jos se olisi voitu tehdä. Ja mä luulen, että siinä oli kaksi asiaa, mikä sen upotti. Toinen oli se, että oikeuskansleri katsoi, että se antaisi ehkä liikaa valtaa Suomen Pankille. Ja presidentti katsoi, että semmoista valtaa ei pidä antaa Suomen Pankille hänen omien kokemustensa perusteella, koska hän oli 80 pääministerinä ollessaan käynyt paljon keskustelua Suomen Pankin kanssa siitä, että silloisissa olosuhteissa olisi pitänyt antaa markan revalvoitua. Eli siitä ei tullut mitään. Sen toinen, ja silloin ei voitu kasvattaa valuuttakurssiriskejä, ja silloin pääomat tuli rajojen yli. Se, mikä mun mielestäni olisi tehonnut kotimaan puolella, on se, että olisimme asettaneet vakuusvaatimukset keskuspankkiluotoille. Semmoista ei ollut missään muualla Pohjoismaissa. Meillä ei ollut sitä. Ja kun mä kerran sen esitin, niin sanottiin, että jos pankit kaatuu meidän syliin, niin ne kaatuu siitä riippumatta, että onko vakuuksia vai ei. Meidän olisi tietenkin pitänyt ajatella sitä, että jos pankit olisivat joutuneet hankkimaan vakuuksia, niin olisi jäänyt paljon, materiaali olisi jäänyt paljon vähemmän tilaa luottoekspansioon.
Täytyy ihan niille, jotka ei ole keskuspankissa joka päivä, niin tämä vakuudet keskuspankiluottoa vastaan on ihan keskeinen rahapolitiikan väline. Että tämän kriisin aikana EKP on säällisesti käsitellyt sitä, että mitä vakuuksia vaaditaan ennen kuin lainataan rahaa. Keskuspankki ei lainaa euron euroa ilman vakuuksia. En näin kertoa, miten tämä maailma on muuttunut. Tämä Juha.
Niin, tässä mielestäni pari pohjoismaista vertailua ehkä on paikallaan. Ensinnäkin Tanska, jossa rahoitusmarkkinat liberalisoitti hiukan aikaisemmin kuin Suomessa, mutta siellä se johti vaihtoehtoisen ongelmaan, niin kuin tämä Suomenkin vaihtoehto lähti sitten heikkenemään, mutta Tanskassa Paul Schlüterin hallitushan otti käyttöön niin sanotun perunakuurin ja he asettivat tämmöiset erityisverot pankkien luotonannolle, jolla tämä siellä saatiin sitten hallintaan. Että, ja Suomessahan näihin poikkeustoimiin sitten turvauduttiin ja suurella tehokkuudella niin kuin tästä luottoekspansion taittumisesta huomataan, mutta valitettavasti aivan liian myöhään. Toinen vertailukohta on sitten Ruotsi, joka tietysti ajautui aika lailla samanlaisiin ongelmiin kuin me, mutta vie vähäisemmin vaurioja. Siihen iso syy oli siinä, että Ruotsissa pankkien vakavaraisuusvaatimukset oli noin kaksinkertaiset Suomeen verrattuna, jolloin niillä oli enemmän puskureita kestää luottotappioita, joita tämmöinen ryöpsähdys sitten toi tullessaan.
Ja Suomen Pankin historiahan kertoo sen, että pankit aika paljon sääteli itse sen, kuinka paljon pääomanilta vaadettiin. Että pankkien vaikutusvalta oli valtava Suomen pankkilainsäädäntö.
Meillä oli koko 80-luvun ajan komiteoita ja työryhmiä miettimässä pankkien vakavaraisuusvaatimusten kiristämistä, mutta aika paljon pankkien lobbauksen tuloksena niin tämä asia ei edennyt ennen kuin sitten sillä tavalla, että pankkien vakavaraisuusvaatimuksia kiristettiin sitten vuonna 1992, kun kriisi oli jo päällä ja jolloin niillä oli pulaa omista pääomistaan, eli tämä pankkien pääomavaatimusten kiristäminen eurooppalaiselle tasolle niin viivästyi meillä 10 vuodella.
Täytyy myöskin muistaa, että paikallispankkipuolueilla oli suuri enemmistö eduskunnassa.
Ehkä tuosta taitekohdasta ihan kaksi pientä muistikuvaa. Yksi olisi se, että Suomen valtiovarainministeriölle tehtiin ehdotus epävirallisesti Suomen Pankille, että jos mitään ei tapahdu, pankkien luotonnon kasvu pannaan verolle.
Se olisi ollut tanskalainen ratkaisu.
Tanskalainen ratkaisu, se oli itse asiassa pankissa. Se oli virkamiehenä, ministeriössä virkamiehenä Jukka Tammi, Sixten Korkman, mä olin ministerinä. Ja mä tulin sitten tämmöisen paperin kanssa Suomen Pankkiin, tavallisen Rolf Kulberia ja Markku Puntilaa. Rolf Kulberia oikein tykännyt siitä alkuun. Markku Oivallis, tämä voi olla aika hyvä juttu sikäli, että kun ne näyttää tämän pankeille, ne suostuu vapaaehtoiseen sopimukseen. Ja näin tapahtui. Se oli oikea toimi, mutta se oli vaan liian myöhään. Niin. Jos tässä olisi toinen käyrä perässä, jos asuntojen hintojen nousu ja lasku, niin se olisi melkein sama käyrä.
Kyllä.
Mun täytyy sanoa, että ehkä mun tunnetuin poliittinen lausuma on ollut, talouspoliittinen lausuma oli tuossa huippuhetkessä, koska hän tuon Ilta-Sanomien haastattelu oli sanonut, että älä osta asuntoa nyt, ellei et ole myynyt entistä. Ja se oli kyllä hyvä siitä, lähtien hinnat laski 5 vuotta, mutta se ei todellakaan tarkoittanut, että mä olisin ennustanut, vaan kaikki näki, että se tilanne menee käsissä.
Varsinaisestihan tämä taittu tosiaan, niin kuin pääjohtaja tässä totesi, niin siihen semmoisen ylimääräisen kassavarantosopimukseen, joka pankin kanssa tehtiin, jonka perusteella pankilta otettiin semmoisia niille hyvin kalliita korottomia talletuksia luottokasvun mukaan porrastettuna niin, että se luotonannon kasvattaminen tuli pankille hyvin kalliiksi. Ja se pysäytti välittömästi kokonaistaloudellisella tasolla tämän luotonannon kasvun, mutta säästöpankkiryhmähän sitten teki semmoisen strategisen päätöksen, että ne käyttää tätä tilaisuutta hyväkseen markkinaosuuden kasvattamiseen, eikä lähteneet tähän mukaan sillä seurauksella, että ne joutuivat sitten parissa vuodessa ylipääsemättömiin vaikeuksiin.
Joka on se sama Riikonen, joka tämän kehitti, jos te
kyllä, kyllä, jo aikaisemmin. Kyllä, 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 kyllä.
Mennään tuohon 90-luvun puolelle. Ja...
tämä niin sanottu vakaan markan politiikka niin ajoi karille valuuttaspekulaation uhrina. Siinähän oli yritetty pelastaa tätä kiinteätä valuuttakurssia Sorsan sopimuksella, joka oli keskusjärjestötasolla hyväksytty, mutta sitten sen hyväksyminen vientiammattiliittojen taholla viivästyi, kunnes sitten valuuttaspekulaation tyhjensi Suomen Pankin valuuttavarannon ja jouduttiin pakkodevalvaatioon. Markka ensin kellutettiin, päästettiin kellumaan, mutta hallitus edellytti, että seuraavana päivänä pääministeri Ahon oli tarkoitus antaa tiedonanto tuolla eduskunnassa talouspoliittisesta tilanteesta ja hallitus edellytti, että markalle määrätään uusi arvo.
No niin, tässä on paljon tulee muistikuvia tässä mieleen. Katson, täällä on monia kasvoja, jotka muistaa. Kari Puumanen on täällä ja Jussi Ranta, joka oli pankkivaltuutettu ja monia muita mukana. Mutta mitä Jonni, mitä nämä vaiheet tuo mieleen?
Mulla tuli mieleen, että mä joudun tapaamaan seuraavana aamuna 150 sijoittajaa Lontoossa, jotka olivat sijoittaneet markkaan ja olivat vähemmän iloisia siitä, mitä oli se edellisenä päivänä tapahtunut, koska olivat menettäneet rahaa. Mutta analyyttisesti niin se kelluttaminen johtui siitä, että oli hirveän vaikea tietää, että mikä on semmoinen kurssiliike, joka saisi nämä spekulaatiot loppumaan, että mitä nyt pitäisi tehdä, kuinka paljon pitäisi markan arvoa muuttaa niin, ettei tämä toistuisi, koska pelko oli se, että kun tämä vakaa markan politiikka on mennyt, niin ei mene aikaakaan, niin meillä on uusi spekulaatioaalto. Mutta siitä oikeuskanslerin päätöksestä johtuen jouduttiin lyömään se kiinni. Ja niin hän kävi sitten, että muutaman kuukauden päästä meillä oli seuraava epävakaus rahoitusmarkkinoilla, koska eihän se tilanne, taloudellinen tilanne lähtenyt tietenkään siltä käsittelystä kohenemaan, vaan päinvastoin kävi niin, että hyvin moni kotimaan markkinoilla toimiva yritys, joka oli turvautunut valuuttaluottoihin, joutui vaikeuksiin. Ja ensimmäinen reaktio oli se, että kotimainen kysyntä meni alas ja konkurssit nousi ja työttömyys lähti kohenemaan. Ja sen takia meillä oli seuraava iso kriisi sitten seuraavana keväänä.
Politiikka Radio.
Kuuntelet Yle Puheen Politiikka Radiota ja keskustelua Suomen Pankin pääjohtajan Rolf Kullbergin pääjohtajakaudesta vuosina 1983-1992. Suomen Pankin pääjohtajan Erkki Liikasen kanssa keskustelemassa ovat valtiotieteen lisensiaatti Joni Åkerholm ja Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja Juha Tarkka.
Politiikka Radio.
Juha Tarkka, mitä sinä kommentoisit tähän dokumenttien valossa?
Ensinnäkin tästä ihan tilanteesta, johon tämä uutispätkä liittyy, niin siinähän todellakin kävi sillä tavalla, että sitten seuraavana päivänä se devalvaatioprosentti määrättiin, valuuttakurssia nostettiin 14%, joka merkitsi markan arvon alentamista 12,3% suhteessa ulkomaanvaluuttoihin. Ja Suomen Pankin johtokuntahan olisi jo silloin mielellään jättänyt sen valuuttakurssin kokonaan kiinnittämättä ja antanut markan kellua, jolloin se olisi ehkä antanut mahdollisuuden korkojen nopeampaan alenemiseen. No, se ei poliittisista syistä ollut mahdollista, koska hallitus halusi lyödä tämän uuden valuuttakurssin kiinni. Ja seuraavana keväänä hän sitten Rolf Kullberg joutui eroamaan, mutta sitten 92 vuoden syyskuussa, kun tuli uusi spekulaation aalto, johon Jonni Åkerholm tässä viittasi, niin silloinhan sitten ratkaisu oli se, että markka silloin kellutettiin, joka noin puolen vuoden kuluttua siitä sitten mahdollisti, siitä kellutuspäätöksestä, niin mahdollisti sitten rahamarkkinoiden voimakkaan keventämisen, joka alkoi keväällä 1993.
Katsotaan hallituksen välejä. Hallituksen ja Suomen Pankin välejä tuossa vaiheessa. Sitä kun lukee, siinä on kirjoittanut Iiro Viinanen, antanut yhden kuvan, tässä on kertonut Esko Aho. Te olette nähneet, miten tämä Suomen Pankin taholta asia meni. Miten kuvaisitte 1991-1992 hallituksen Suomen Pankin suhteita?
Oli hyvin paljon keskusteluja, epävirallisia keskusteluja oli sekä pääministerin että valtiovarainministerin kanssa ja välillä oli aamukahvit parikin kolme kertaa viikossa Suomen Pankissa, missä käytiin tilanne läpi, koska se oli hyvin kriittinen. Ja tämä on myöskin hyvä pitää mielessä, kun ajatellaan, että minkä takia ne henkilövälit meni niin kireiksi, että se tilanne, että jos nyt BKT on pudonnut paljon enemmän kuin silloin, mutta se tilanne oli hyvin kriittinen ja kaikkien hermot oli hyvin pinnalla, koska silloin kun aamulla tuli töihin, ei voinut tietää, että mitä sen päivän aikana tapahtuu, riittääkö todella rahat iltapäivään saakka. Ja sen takia käytiin hyvin, hyvin paljon tämmöisiä keskusteluja, virkamiesten kesken käytiin. Rolf ei osallistunut näihin keskusteluihin oikeastaan koskaan. Ja se oli hänen tietoinen valintansa, koska mä luulen, että hän halusi niin kuin tavallaan säilyttää päätöksentekijänä etäisyyttä. Että hän koki, että jos hän osallistuu tämmöisiin fundeerauksiin, niin ne sitoo hänen päätöksentekokykynsä sitten myöhemmässä vaiheessa. Oliko se viisasta vai ei, sitä en osaa sanoa. Mä luulen, että hän tunsi sitten jossain määrin myöskin olevansa ehkä hieman ulkopuolella niistä keskusteluista, joista on käynyt, siis kun sitten tuli todellisia päätöksentekotilanteita. Mutta kyllä mä sanoisin, että yhteistyö ja yhteydenpito, niin se oli tosi tiivistä.
Niin,
tässähän kävi, niin kuin useimmat paikalla olevat tietysti hyvin muistaa sillä tavalla, että juuri keväällä 1991 hallitus Suomessa vaihtui ja silloin tuli tämä Esko Ahon ja Iiro Viinasen johtama hallitus ja aika pian sen hallituksen tultua nimitetyksi, niin tajuttiin, että siihen asti tehdyt suhdanneennusteet oli rajusti liian optimistisia, vaikka ennustettiin pientä Suomen tuotannon supistumista, niin siitähän tuli katastrofi vuodesta 1991. Ja tämä alkoi valjeta vasta sitten siinä keväällä, jolloin syntyi sitten ensimmäiset vakavat spekulaatiot. Tämä on siis ennen tätä devalvaatiota. Niin Suomen markkaa vastaan. Ruotsissa oli koettu samanlaisia spekulaatioita ja siellä se oli onnistuttu toistaiseksi patoamaan sillä, että Ruotsi oli muuttanut valuuttakurssijärjestelmään. Se oli kytkeneet kruunun tähän Euroopan unionin yhteisvaluutan niin kuin esivaiheeseen ekuun ja saanut sillä tavalla valuutat palamaan Ruotsiin ja korot alas. Suomessa heräsi ajatus tästä samasta projektista. Rolf Kullberg itse asiassa oli kuullut tästä Ruotsin ekukytkennästä Bengt Dennisiltä, Ruotsin keskuspankin pääjohtajalta, jo ennen tätä Ruotsin todellista kytkentää, ja hän toi sen Suomeen, ja ajatuksena oli, että ehkä mekin voisimme tällaisella muutoksella saada luottamuksen palaamaan. Ja nyt kun kysyit hallituksen ja Suomen Pankin väleistä, niin aika paljonhan Rolf Kullbergin ja Esko Ahon välien tulehtuminen varmaan periytyy niistä ekukytkentään liittyvistä neuvotteluista, sillä hallituksella oli toiveita ainakin alkuvaiheessa, että siinä suhteessa yhteydessä olisi voitu ottaa kurssitarkastus, jossa markan arvo olisi heikennetty. Mutta hallitus oli sisäisesti erimielinen tässä asiassa, ja myöskin Suomen Pankin johtokunta oli sisäisesti erimielinen tässä asiassa, mutta lopputuloksessa sitten kuitenkin tuli, että kurssia ei muutettu, ajateltiin, että luottamus säilyy paremmin, kun se vaihteluväli pidetään ennallaan. Ja sen kesän 91 ajan se tilapäisesti helpottikin näitä valuuttapaineita, mutta niin kuin tässä nähtiin, niin syksyllä sitten tilanne huononi nopeasti. Ja luulen, että nämä vaikeat neuvottelut silloin toukokuussa 1991 oli sellaiset, jotka jättivät pysyvän ongelman. Toinen pysyvä ongelma on sitten se, että Suomen Pankkihan joutui sitten, Säästöpankin ja keskusosakepankki Skop, joka oli Suomen kolmanneksi suuri liikepankki, kaatui syksyllä Suomen Pankin syliin. Suomen Pankki joutui ottamaan sen haltuunsa ja pankissa oltiin sitä mieltä, että Suomen Pankki ei voi kantaa näitä kustannuksia, vaan se on hallituksen tehtävä kattaa ne tappiot, joita tästä syntyy. Ja tämä on toinen asia, joka tietysti rasitti tavattoman paljon sitten pankin ja valtion välisiä suhteita.
Tulee tähän yhteenvedon aika, niin mikä oli Rolf Kullbergin raha- tai talouspoliittinen ajattelutapa? Nykyisinhän kysytään aina, että onko monetaristi vai keynesiläinen vai jotain muuta. Mitä Joni sanoisit?
Jotain muuta.
Mä sanoisin, että hän oli siis, hänen taustansa hän oli tietysti opiskellut kansantaloustiedettä, mutta hän ei ollut teoreetikko, hän ei pitänyt sitä sellaista oppisuuntia ja tällaista koskeva keskustelua kovin mielenkiintoisena. Hän oli käytännön pankkimiesen tausta sieltä 70-luvulta ja hän oli pragmaattinen ja tarttui mieluimmin niin käsillä oleviin ongelmiin ja luottamiensa ihmisten kautta, eikä turvautumalla mihinkään niin kuin oppirakennelmiin. Että hänelle ne tämmöiset oppirakennelmat, hän suhtautui niihin hyvin epäluuloisesti.
Mikä on se rahapoliittinen perintö, mitä häneltä jää, jos katsotaan jälkikäteen?
Kyllä kai päällimmäinen on se, että rahoitusmarkkinat vapautui siinä aikana, olkoonkin, että sitten syntyi ongelmia, mutta kyllähän tietenkin rahoitusmarkkinoiden tilanne oli ihan erilainen hänen pääjohtajakautensa jälkeen, että kun aloitettiin, niin säännösteltiin läpikotaisin, ja kun hän luopui, niin rahoitusmarkkinat toimi markkinaehtoisesti. Tästä on myöskin hyvä pitää mielessä, että kun puhutaan näistä olosuhteista, niin helposti tulee mieleen, että tämä vapauttaminen olisi ollut, markkinoiden vapautuminen olisi joku Suomeen kohdannut ongelma. Mä en oikeastaan tunne yhtään maata, jossa tämä olisi onnistunut ilman ongelmia. Että tämä koski kaikkia Pohjoismaita eri vaiheissa, se koski Aasiaa ja nyt nähdään kohta, kun se purkautuu Kiinassa.
Tuossa Rolf Kullbergin jouduttua lähtemään sitten Suomen Pankista, niin kolme henkilöä kirjoitti tästä aiheesta pian sen jälkeen. Ensin kirjoitti Harri Holkeri 10.4. Turun Sanomissa voimakkaasti sitä prosessia vastaan, katsoi, että se oli kohtuuton sitä työhön nähden, mitä Kullberg oli tehnyt. Viikkoa myöhemmin kirjoitti Turun Sanomissa Kalevi Sorsa, että hän ei pääse yli Kullbergin saamasta oikeudettomasta kohtelusta. Ja niin pitkään kuin vuotta myöhemmin Eli Alenius antoi laajan haastattelun Kansanuutisissa, jossa sanoi, että tämä on hänelle ollut niitä vaikeita tapahtumasarjaa. Mistä johtuu näiden kolmen henkilön niin voimakas reaktio tähän asiaan jälkikäteen? Yleensä kun asia on päättynyt, niin siirretään, käännetään lehtiä ja mennään eteenpäin.
Kyllä kai koettiin, että hän joutui henkilökohtaisesti kärsimään tästä suunnattomasti. Ja kyllähän se oli myöskin niin, että mä en usko, että hän ikinä päässyt sen yli, että hän koki itsekin tulleensa hyvin epäoikeudenmukaisesti käsitellyksi. Ja kyllä mä luulen, että se oli pankissakin semmoinen käsitys, että ei hän nyt tästä henkilökohtaisesti. Itse asiassa tässä hän kävi vähän niin, että häntä syytettiin semmoisesta kehityksestä, josta hän oli alun alkaen pikemminkin vastustanut kuin edistänyt.
Toinen puoli on se, että maailmassakin muuttui ihan monet asiat. Esa Hokkanen, jota Kullberg lainaa Etelä-Suomen Sanomissa, totesi artikkelissaan, että Kullberg ei hajottanut Neuvostoliittoa, ei tehnyt työehtosopimuksia eikä maatalouden lakeja, eikä yllyttänyt rakentamaan kelohonka huviloita. Että kyllä tuossa paljon tapahtui, joka oli pankin kontrollin ulkopuolella. Kiitoksia. Nyt meillä on ollut todella hieno keskustelu. Kiitoksia yleisölle ja ennen kaikkea kiitos Joni Åkerholmille, joka on tullut meidän kanssa tähän keskusteluun mukaan, tuonut paljon elävää elämää tuolta ajalta. Juha Tarkalle, joka on aina tätä kehystä ja puitteita rakennettu näille keskustelulle. Kiitoksia paljon.
Suomen Pankin pääjohtajan Erkki Liikasen haastateltavina olivat siis valtiotieteen lisensiaatti Joni Åkerholm ja Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja Juha Tarkka.
Yle Puhe. Politiikka Radio.